tere tulemast Dali podcasti viiendasse saatesse . tänases saates räägime suhetest , räägime paarisuhetest . aga enne kui ma tutvustan tänase saate külalist , ütlen ma sulle paari lausega , kes või mis on Dali podcast . Dali podcast on siis nii-öelda ärkavale inimesele , kes ei julge teha , kes just vastupidi , julgeb teha oma elus otsuseid , julgeb astuda välja mugavustsoonist või harjumustsoonist ning tahab elada niimoodi , et oleks enda üle uhke . seoses selliste soovide või eesmärkidega on meie saate külalisteks erinevad inimesed , kes oma teadmiste , kogemuste või niisuguse maailmatunnetuse poolest võiksid anda väärtuslikku infot just selle ärkava inimese kontseptsiooni raames . tänases saates on külas Indres Viirsaar . tere .
tervist ja tere kõigile vaatajatele , kuulajatele , mul on hea meel siin olla .
ja mul on ka hea meel , et sa tulid ja oled nõus jagama natuke kõike seda , mida sina oma elus oled kogenud , õppinud ja kuhu sind elutee on viinud . sa olid pikalt ettevõtja , sa oled tegelikult ka praegult ettevõtja , aga see ettevõtluse vorm on muutunud , et sa ei ole mitte enam selline tavapärane ettevõtja , vaid sa oled , tegeled inimestega , sa oled konstellöör ja sa oled ka baariterapeut . kui me täna võtame selle paari suhte siin esiplaanile või võtame , et kui tänase saate peateema on paari suhe , siis sa ütlesid mulle väljaspool vestlust , et sinul on praegult käsil neljas suhe , kumb see oli , kolmandas abielus ?
Mul on olnud kolm pikka suhet , kaks nendest on siis , olen olnud abielus ja mul on neli last ja praegu siis oma naisega planeerin kolmandat abielu , jah .
mida sina nüüd siis teistmoodi teed ? sa ütlesid mulle enne , et sa hästi teadlikult panustad oma paari suhtesse , sest et sa tahad anda endast maksimumi või tahad anda endast kõik , et sul rohkem ei tuleks ei lahkuminekuid ega lahutusi , on ju . Mida sa teistmoodi teed , mida need eelnevad kogemused on sulle õpetanud ?
lahutus on alati kõige keerulisem asi , eks ole . sest et lahkuminek on alati see , seal on kahjutunded , seal on pisarad , seal on vara jagamist , kõike seda , mis võimaldab ühel paaril minna riidu
. palju emotsioone ja valu on ju .
ja mulle tundub , et kõik inimesed , kes elavad , nad soovivad abielluda tegelikult ükskord . mitte keegi ei abiellu selle mõttega , et ma nüüd viis ja esimest korda proovin ja siis kuuenda korra mul läheb hästi . ma mäletan , kui esimest korda abiellusin , ma olin 19-aastane  ma arvasin , et ma abiellun kogu eluks . praegu tagantjärgi on naljakas , aga tookord ma väga siiralt uskusin seda .
aga teist korda abielludes sa ei arvanud enam ?
arvasin küll ikka lootus sureb viimasena ja praegu kolmandat korda abielludes ma usun ka , et ma tõepoolest rohkem ei taha abielluda . aga see , mis teeb mul selle tegevuse teadlikuks , on eelkõige need õpingud , mida ma olen läbinud baariterapeudi kursustel ja konstellööri kursustel , sealt on hästi palju sellist vajalikku infot ma olen saanud , mida ma siis jälgin igapäevases elus . see kõik hõlmab ka iseenda emotsioonide juhtimist , see hõlmab seda , et igas asjas ma ei lähe oma paarilist süüdistama , eks ole . Kuigi noh , täna ka alles ikkagi ma saan aru , et ma õpin kõiki neid asju , ma ei ole niimoodi küps või valmis . Iga päev toob mingisugused uued erinevad olukorrad , kus ma siis jälle saan iseendale otsa vaadata ja öelda , et okei, kas ma siis nüüd tegin seda hästi või mitte või saan ma midagi jälle paremini teha . et ma iga päev midagi jälle õpin . samas näiteks kui üldse vaatame peremudelit , siis konstellatsioonis öeldakse , et kõige , seal on hierarhia seadus , mis ütleb , et kõige tähtsam on perekonnas on isa , siis tuleb ema ja siis tulevad lapsed , eks ole , järjekorras kõik alates vanemast ,
jah ,
et
sündimise järjekorras on ju .
vanem on kõige tähtsam , siis tuleb järgmised ja sinna hulka kuuluvad ka sündimata lapsed või aborteeritud lapsed . ja tihti on see , mis ma näen oma töös , on see , et neid lapsi , kes ei ole sündinud , neid ei tunnustata , nad on nagu välja jäetud , nad on unustatud . tegelikult iga laps , kui siia tuleb , siis ta , tema jaoks on koht olemas ja kui sinna kohale seda last ei sünni , siis järgmine laps läheb tema koha peale . aga see tähendab seda jällegi , et see laps siis ei leia üles oma kutsumust , ta tunneb , et on vales kohas , valel ajal , vales kehas ja siis hakkavad tulema niisugused erinevad probleemid . et mul endal oli täpselt samamoodi , kui ma hakkasin konstellatsiooniga tegelema , siis mulle tuli hästi palju infot selle kohta , et millised probleemid võivad olla inimesel , noh , ma tundsin , et ma ei leia oma kohta elus , eks ole . ma otsin kogu aeg kedagi , ma ei tea isegi mida , erinevad tegevused , ma ei püsi , mul ei püsinud ükski töökoht õieti , kuigi ma ise tekitasin neid töökohti endale , eks ole , ma olin ise firmajuht . aga mul ei olnud püsivust . otsisin kogu aeg midagi , hinges oli mingi rahutus kogu aeg ja siis , kui ma ühe korra vennaga rääkisin , kuna mul vanemad on surnud , ma ei saanud nende käest küsida , aga venna käest ma küsisin , et vend on vanem mul , küsisin , kas sa tead , kas emal aborti oli , ta ütles , et ja muidugi , et meie vahel oli . ehk siis enne mind oli abort ja kui ma selles konstellatsioonis üles panin , siis ma , seal ilmus mul üks , siis minu õde . ja nii kui see oli juhtunud , nii mul kõik asjad läksid paika . ja kuni tänaseni ma enam ei otsi , no ma olen leidnud oma koha . ma andsin selles konstellatsioonis , andsin temale koha , tema õige koha ja ma andsin iseendale oma õige koha . nii et mul enam ei ole kuskile kiiret . ma enam ei otsi mitte midagi , mul on nagu kõik asjad paigas , mul on nagu selgus siin kahe kõrva vahel ja mulle tundub , et see on niivõrd lihtsalt oluline .
jajah , sest et paljud inimesed on ju , ongi pidevas otsingus , pidevas muutuses , ühelt poolt mina arvan , et ongi , et see otsimine selles mõttes on ka okei , et kui ma ei ole proovinud , siis ma ka ei tea , mis mulle meeldib ja mis mulle ei meeldi , on ju , et enne kui ma ei ole , ma ei tea , kala söönud , ma ei tea , kas ma söön kala , on ju , et peab justkui nagu proovima erinevaid asju , aga samas see sisemine rahutus on võib-olla see erinevus proov nagu siuksel rahumeelsel proovimisel või huvi uudishimust proovimisel versus siuksest rahutust otsimise proovimisest on ju . et see lähtepunkt on justkui erinev .
see sõltub muidugi ka mitte ainult sellest , et kui laps katsetab erinevaid trenne ja proovib erinevaid asju , siis tegelikult see on nagu positiivne , sest ta saab aru , kuhu suunas üldse nagu liikuda oma eluga , eks ole , mida rohkem ta nooruses ära proovib , seda lihtsam on tal pärast elus , ta on mingid asjad juba ära proovinud . aga see iseenesest see sõltub ka vanematest on ju ja vanemate vanematest . et kui me mõtleme , et Eestis on hästi palju vanaisasid , vanaemasid , kes on käinud Siberis ja kõik see tekitab nagu sellise olukorra , kus täna see kandub noh , ka meis , elab see edasi ja ka meie lastes , me anname pidevalt oma lastele kõik edasi , see , mis meil on , nii et selles mõttes ma , minu konstellatsiooni õpetaja ütles , et iga inimene peaks tegema elus vähemalt kolm konstellatsiooni . see on siis perekonstellatsioon , mis on siis see nüüdispere , kus ta elab ja siis isaliin ja emaliin , kui need ära puhastada , siis on nagu inimene tunduvalt õnnelikum ja mina ise usun täiesti seda , sest et ma olen endale teinud palju konstellatsioone ja ma näen , et see tõesti kannab . ja kui sa küsid , et kuidas ma nüüd siis seda praegust suhet nagu hoian , siis ongi nagu iseendaga tööd tehes ja vaadates , mida see maailm siis mulle nagu vastu peegeldab , sest ma usun sellesse , et kõik , mida me siin täna teeme , siis maailm või mõtleme ka , see maailm peegeldab meile seda vastu .
kas sa näed , on sul mingeid selliseid näiteid tuua , kuidas sa praegu mingites hetkedes käitud teistmoodi , reageerid teistmoodi ja siis veel mõni aeg tagasi sa ei teinud niimoodi ? minul endal näiteks on just ise siin nädalavahetusel just märkasin hästi tihti selliseid hetki, et minul on nüüd hiljuti just toimus hästi suur muutus või siuke hästi suur murdumine või alistumine. Et ja nüüd ma just märkasin hästi palju, et neid siukseid väikseid hetki, kus ma varasemalt, mitte üldse ammu on ju veel, ma ei tea, mõned nädalad tagasi, oli palju siukseid väikseid hetki, kus ma, tea, ma soovisin oma partnerit muuta või olin rahul olematu sellega, et ta tegi midagi, aga ta tegi midagi teistmoodi nagu mina oleks teinud või nagu ma mõtlesin, et peaks tegema. Ja siis oli automaatselt, mina kuidagi kommenteerisin või tegin mingisuguse avaldasin arvamus selle osas. Ja nüüd see muutus, mis hiljuti mul toimus, ma nägin praegu, nüüd meil oli siuke tore nädalavahetus koos, kus me olime 24/7 ninapidi koos ja ma nägin, et nii paljud need hetked, kus ma varem oleks kuidagi reageerinud, midagi öelnud, kommenteerinud või noh, kuidagi nagu osutanud sellele, mitte üldse nagu halvas mõttes alati, aga lihtsalt osutanud, et toone mine hoopis sealt või õpetanud, kuhu parkima peab või mis iganes. Ja siis nüüd ei olnud neid koht enam. Ja neid siuksid need märkamishetked on nii huvitavad minu mõelest, et näed ära, et ma olen muutunud. Ma olen edasi läinud, ma olen paremaks muutunud. Kas sul on ka mingid selliseid, võibolla mingid siuksid konkreetsemaid näiteid tuua, kuidas, mis võibolla aitaks ka siin meie kuulajaid või vaatajaid?
Hetkel praegu ei tule ühtegi nagu näidet meelde, aga see, mis nagu toimub, see ma saan aru, et igapäevaselt, kui ma jälgin nagu ise ennast, siis ma saan juhtida ise enda emotsioone ja läbi selle ma saan ise ennast juhtida sinna, kus ma tahan nagu olla. Sest et oma partneriga ka, kui ma olen suhtes, siis minu jaoks, mis on kõige tähtsam, et ma olen aus, et ma ei keeruta ja ei vassi, eks ole, ja läbi selle ma saan olla nagu tale parem mees, aga oluline on selle juures see, et ma ei oota nagu temalt midagi vastu, vaid et ma tahangi olla nagu parem mees tema jaoks, et parem partner, parem kaaslane, mitte selle jaoks, et midagi saada, vaid pigem see lihtsalt, et ma tahan anda talle kõike seda pakkuda. See on üks suur muutus, mis minus on toimunud ja ma saan aru, et see ma olen nagu palju rahulikum oma suhetes, ma lihtsalt saan aru, et kõik on hästi, eks kõik, mida ma teen, eks kõik, mis moodi ma olen, siis alati kõik on hästi, ma olen nagu aksepteerinud seda elu sellise nagu ta on.
Lõpetanud võitlemise eluga?
Absoluutselt. Ma lihtsalt luban asjadel olla. Isegi kui mulle tundub aegajalt, et partner midagi teeb võibolla nii nagu mina ei teeks, siis ma saangi aru, et see on ju tema ja temal on õigus teha neid asju täpselt nii nagu tema teeb. Mul ei ole põhjust kuidagi võidelda selle vastu. Ma lihtsalt luban sellel olukorral olla, sest et tema annab oma parima selles olukorras ja mina annan oma parima.
Ma kuulsin hiljuti ühte sellist lauset, et kõik nii-öelda suhetes muutub palju nagu paremaks või koostööle orienteeritumaks siis, kui mõlemate see eeldatavus on hea tahtlik. Ehk siis, et kui ma ka ükskõik, kas ma olen lahku läinud paar, kes üritab saada kompromissi või mingit koostööd või näiteks praegult on siin see suur kodusistumisaeg ja eriolukorra aeg, siis samamoodi on hästi palju koosolemist, mis võib siis tekitada konflikte, et kui teise mingisugust selliste käitumist või asja vaadates, ma saan valida, nii, kas ma eeldan, et tema tegu on hea tahtlik või paha tahtlik, nii, et kas ma, ja me tihti peale meie see roomaja aju või selline meie kaitsemehanism eeldab kogu aeg, et teine tahab teha midagi paha tahtlikult meie osas ja siis me oleme kohe ainu võitluses. Aga et kui harjutada siis ennast sellega, et me kõik tahame teinete selle head, et kui me eeldame head, siis me ei reageeri kohe nagu võitluseks.
Põhimõtteliselt ma saan aru, mis sa tahad öelda. Et Ma usun ka sellesse, et iga inimesel on, tal on, eks ole, süda ja ta tahab oma südamest teistele head. Et ei ole olemas sellist üdini halba inimest. No, mine tea, võib-olla mõni on ka. Minu juurde ei ole kunagi keegi selline sattunud. Iga inimene, kes tuleb näiteks baariteraapiasse, siis alati mõlemad pooled, kui nad juba tulevad terapeudi juurde, siis nad tahavad tegelikult päästa oma suhet. Ja mõlemad on tavaliselt valmis andma endast nagu maksimumi. Aga see maksimum ongi tihti peale tegelikult iseendale otsa vaatamine. Sest mitte kunagi ei ole teine süüdi milleski, sest et teine teeb oma mingisugust asja nii hästi, kui ta oskab. Lihtsalt probleem on selles, et kuidas mina sellesse suhestun. Kui ma ei oska öelda mingisugust näidet siin, et oletame, et naine teeb mingisuguse söögi, eks ole, ja tal ei tule nii hästi välja, siis see ei tähenda, et ta ei oska süüa teha automaatselt. Vaid see tähendab, et seekord läks lihtsalt niimoodi ja ei ole mõtet hakata teda süüdistama selle pärast. Kui ma olen vaadanud paari suhteid, siis tihti peale naised eeldavad mehelt, et mees teeks mingisugused asjad ära ja vastupidi samamoodi. Mehed eeldavad, et naised teeksid mingid asjad ära. Ja igas selles eelduses on nüüd ootus, et see saab niimoodi ka olema. Ja nüüd, kui niimoodi ei ole täpselt, siis tekib solvumine. Sest et mõtle, ta ei teinudki seda ära. Mina siin olen nii palju asju endale ära teinud ja tema seda ei teinudki. Ja läbi selle solvumise, üks kord tekib solvumine, teine kord tekib solvumine, kolmas kord, siis juba tekib viha, eks ole, lõpuks, et noh, et kaua võib, kaua ma siin üksinda pingutan. Ja mis siis juhtub, on see, et tegelikult paarid ei räägi oma vahel. Kui nad räägiksid juba läbi selle esimese solvumise, et kuule, et ma praegu tunnen, et ma olen kurb sellepärast, et see, mis ma näen, ei ole see, mis ma tahaksin näha. Tihti seda ei öelda, sellist lauset. Öeldakse, et kuule, miks sa nii tegid? Sa tõesti ei suuda siis kuidagi teistmoodi hakkama saada või teha. Ja sealt tegelikult see on juba nagu noh, süüdistamine ja sealt läheb edasi, siis on teine pool võtab kaitse asendi ja hakkab samuti vastu ründama, nii et sealt läheb.
Aga sealt vist see eeldab selles mõttes enda tundmist, on ju, et see eeldab seda, et kui ma justkui võiksin, ongi, mul tekib mingisugustele ootustele mitte vastamine, tekitab minus ongi kas siis pettumust, pahameelt, kurbust. Ja kui ma võiksin lihtsalt selle peale reageerida, on ju, siis ma ei peaks endale otsa vaatama. Siis ongi see, et ma süüdistan, minus on mingid emotsioonid, ma ei tegele nendega ja ma süüdistan kohe, ma sildistan, tõmban alla ja kõike seda. Aga see, et ongi, et ma olen, ma ei tea, pettunud sellepärast, et ma ootasin, sa ei teinud, ma ei tea, ja siis sealt veel edasi vaadata, et ma ei tea, mu isa tegi kogu aeg niimoodi või mul lapsepõlves oli sarnane olukord või küsida isegi endalt kas või seda küsimust, et millal ma varem veel olen sellist tunnet tundnud või kas mul on varem ka sellised olukordi olnud või mida ma selles olukorras näen ja mis sõnum selles olukorras mul on või miks mina sellist olukorda näen. Et see eeldab endaga tööd, see eeldab endale otsa vaatamise julgust, on ju.
jah , et tihti peale meil see julgus tegelikult on ka olemas, aga meil ei ole neid tööriistu või vahendeid, sest et neid pole mitte keegi kunagi koolis õpetanud, eks ole. Ja tänapäeval, ütleme, terapeutidel on neid õpetatud ja nad ongi selleks, et inimesi aidata selles iseendale otsa vaadata. Sest et lihtsalt öelda, et kõik teised on maailmas minu hädades süüdi, no sellega lihtsalt ei jõua mitte kuhugi. Me jäämegi süüdistama, aga me ei hakkagi niimoodi kunagi ise ennast nagu tundma õppima. Et on vaja lihtsalt alustada sellega üks kord, et okei, küsida enda käest, et mida see olukord praegu mulle ütleb. No näiteks, kas lapsed on väga head peegeldajad, on ju. Et kui lapsel on paha tuju, siis tasub teda vaadata lihtsalt, mida ta teeb, mille peale ta on pahane ja siis küsida ise enda käest, et okei, missugune situatsioon mulle praegu ei meeldi. Mida ma ise enda sees tunnen praegu? Milliseid tundeid? Ja siis nagu päriselt, mille pärast, kus kohast need on tekkinud, sest tihti nad ei teki lapse pärast, vaid kusagilt mujalt, kas mul on tööl halvasti läinud või mul partneriga midagi halvasti, mis iganes asjad, aga kõige esimene asi, kuhu oma frustratsioon välja panakse, on lapsed. Eks? Lapsed saavad kõigepealt selle esimese sauna.
Ja või siis partner või kes iganes kodus juhtub olema. Ja,
kõige, kõige lähedasemad. Ja öeldaksegi tavaliselt, et kõige lähedasemad saavad alati kõige rohkem haiget. Aga see ei ole jälle mitte pahatahtlik, et seda tuleb aru saada, et keegi ei tee nagu paha pärast, vaid see lihtsalt valatakse välja. Ja vahest on tõesti see ka päritolu perekond, eks ole, kust me tuleme. Kui ema ja isa omavahel kogu aeg kaklesid, siis on selge, et lapsed võtavad selle üle. Kõik, kõik mida vanemad teevad, võtavad lapsed üle. Eks? Nii et lapsed on lojaalsed alati oma vanematel, sest nad arvavad, et nii on õige.
Ja kui nad näevad, et vanemad kaklesid, siis nad saavad aru, et suht, need paarid omavahel suhtlevadki karjudes. Või...
Ja, nii on õige, moodust nad ei teagi lihtsalt. Nad ei oska rahumeelselt asju lahendada. Kui vanemad leiavad endas nii palju seda soovi rahulikult asju lahendada, siis õpivad lapsed sellest just eelkõige.
Sa oled paariterapeut ja minust on lahe, et sa oled meesterahvas. Ei ole väga palju meesterapeut, on ju. Ja meestel on see kindlasti lisab turvatunne, et ma kujutan, et see mees, et nad saavad tulla meesterapeuti juurde, mitte jälle järjekordse naise juurde, on ju.
Ja. Et tõepoolest mul on ka mehed ise helistanud, et me tahame tulla siis koos oma naisega. Et tihti peale mehed tunnevad, et kui nad lähevad naisterapeudi juurde, siis neile tehakse seal väike kambakas. Kui kaks naist ja üks mees, siis naine või see mees võtab kohe endale kaitseasendi automaatselt. Ja tegelikult siis on nagu ka üsna kerge üle rullida, kui mees tegelikult ta on kaitses, ta saab aru, et tema on see, kes saab kohe nüüd tappa, eks ole seal, ja pannakse käed risti rinnale, no ja ma siis kuulen, aga mitte midagi räägi. Tegelikult, mis on oluline, oluline on see, et rääkida, et saada paar omavahel rääkima.
Sa oledki öelnud, et paljud paarid tulevad sinu juurde selleks, et nad saaksid suhelda või omavahel rääkida.
Ja.
Mis see tähendab täpselt? Miks nad kodus ei saa rääkida? Miks nad peavad maksma kolmandale isikule selleks, et omavahel rääkida?
Et täna, kus ma olen nüüd ise õppinud neid asju, siis ma saan aru, et tegelikult see on tihti ainus võimalus. Et ma usun, et minu kaks esimest abielu läks selle nahka, et ma ei julgenud minna terapeudi juurde. Sellepärast, et ma kartsin, et mida tema nüüd mõtleb. Et ta saab minust selliseid üksik asju teada, mida ainult mina ja mu naine teavad. Ja elu sees ma ei tahaks, et keegi veel teada saab. Ja kui ma nüüd mõtlen selle peale, siis täna on mul niimoodi, et täna on neid erinevaid inimesi nii palju, et ausaldus mul on peas nagu pudru ja kapsad nad kõik segamini ja minu jaoks absoluutselt ei ole oluline, kes mida täpselt tegi või mida ütles. Oluline on lihtsalt see, et need inimesed leiaksid omavahel uuesti selle ühise keele ja läbi sellega selle armumise tunde, mis nad kunagi nagu omavahel leidsid, kui nad esimest korda kokku said. See on üks olulisemaid asju just läbi selle armastuse on võti alati teise südamesse. Ja mis su küsimus oligi?
et mis see tähendab, et nad tulevad sinu juurde rääkima? On ju, et mis sa siis nendega teed teistmoodi, et nad kodus ei saa räägitud, aga sinu juures saavad räägitud?
Selle rääkimise juures on üks hästi oluline asi, mis on nagu ka kuulamine. Ehk siis kuulamisoskus. Ja mina teen tihti imago nimelist teraapiat, see tähendab seda, et inimene kui üks ütleb ja siis teine kordab täpselt samad sõnad vastu. See annab selle, et mina kui ma ütlen, oletame, et me oleme nüüd siin paar, eks ole, mina sulle ütlen midagi ja siin ma kuulen, et sina ütled mulle vastu, siis ma saan kas seda kinnitada või ümber lükata. Kui need on täpselt sõnad, siis ma isegi, ma olen näinud paar, kes üks pool, kes on midagi öelnud, siis ta ütleb, et ei, mina seda küll ei öelnud. Ja siis mina olen seal kolmandana juures, kes ütleb, et tegelikult olid need sõnad just need. ja siis ta saab parandada , okei , et ma tegelikult ei mõelnud niimoodi . ja ta hakkab uuesti mõtlema oma iga sõna tähendust ja see on oluline . ja teiseks on veel see , et kui mina midagi ütlen ja mu partner kuulab seda , see on nagu aktiivne kuulamine . ja kui ma näen , et see jõuab kohale talle , siis juba see on nagu suhtluse üks olulisemaid hetki . ma olen seda ka oma lastega proovinud , et ma mäletan , kui ma esimest korda mul poiss ütles midagi mulle ja mina läksin tema juurde ja kordasin seda üle , eks ole . et ma kuulen , et sa ütled mulle seda ja seda . ja siis tema jäi mulle suurte silmadega vaatama , et nagu tõsiselt või . ta vaatas , et kas ma teen nalja või mida , aga ta tundis , et ma esimest korda kuulan nagu teda . ja siis ta ütles mulle veel midagi ja ma uuesti ütlesin talle , et ma kuulen , et sa ütled , et seda , seda , seda . ja siis ta sai , ta tundsin , kuidas tal keha nagu rahunes kõik . ja ta tõesti sai aru , et ma ei tee nalja ega midagi , vaid ma tõesti kuulan teda .
et sa päriselt võtad selle aja ja oled tema jaoks , on ju , et lood selle ruumi selle, ja kuulad teda päriselt , on ju .
ja mis kõige huvitavam oli see , et meil läks vestlus , läks edasi ja ma nüüd ei hakanud igat lauset tal kordama täpselt , aga ma lihtsalt olin seal ja kuulasin . ja siis üks paari minuti möödudes tal läks juba meelest ära , mida ta alguses tahtis . ehk siis ma küsisin ta käest , et kuule , et sa , su esimene lause oli mingi soov , et sa tahtsid midagi minu käest ja mis see oli . enam ma ei mäleta , see pole üldse oluline . sest tihtipeale meil lapsed tulevad tegelikult saama tähelepanu ja see nende , mis kõnes , mida nad esitavad , see on nagu sekundaarne , eks ole , see ei olegi nii väga oluline , nad lihtsalt tahavad seda tähelepanu .
tahavad seda sidet või seda ühendust sinuga , on ju .
armastust tegelikult .
Ja ma saan aru , et kui paarid , kellel ei ole oskust läbi selle imagoteraapia vormi või selle süsteemi , selle peegeldamise , selle siukse empaatia osa ja kõik see , mis seal on ju , et seda siukest süsteemi , kuidas kuulata oma partnerit , siis nad tulevad sinu juurde , nad tulevad teraapiasse , seal sina aidad neil luua seda õhustikku , kus vastastikku kuulatakse teineteist , jagatakse , peegeldatakse või nii-öelda korratakse seda , mida teine ütles ja saadakse see kinnitus , kas mõlemad osapooled on õigesti aru saanud ja kõike seda , on ju , et ja teine asi kindlasti on ju see ka , et tihtipeale vajavad rääkimist olukorrad või hetked , mis on valusad , emotsionaalsed , kedagi riivanud , mingeid mälestusi valusaid lapsepõlvest esile toonud . ehk siis kodus rääkides tulevad juurde emotsioonid , tulevad see paarisuhte dünaamika , mis on tihtipeale , et ma ei tea , naised räägivad tihemini , rohkem verbaalselt , aktiivsemalt , mehed ei saa nii palju sõna või seda ruumi rääkimiseks . et sina seal kolmanda osapoolena oled justkui see vahelüli , kes paneb stoppi vahepeal , kui teisel on vaja midagi jagada või hakkab olukord liiga emotsionaalseks minema .
absoluutselt , mingisugust nagu tühja loba mingiks vaidluseks me kunagi seal ei lase seda . see on hästi oluline , et keegi hoiab nagu seda nii-öelda pulsil nagu kätt , et kõik oleks nagu korrektne . Sest et kui kodus hakatakse rääkima , siis tihti lihtsalt üks inimene jälle läheb kaitsesse , ta tunneb , et teda süüdistatakse , sealt edasi on väga raske minna . aga nagu sa väga õieti ütlesid , et väga paljud meie probleemid lähevad lapsepõlve . ehk siis öeldakse , et tegelikult 90% meie probleemidest , kõik see tuleb lapsepõlvest ja ainult 10% on see , mis tegelikult siis suhtes nii-öelda juhtub .
minu meelest on see väga oluline koht  mida nagu kuulajad ja vaatajad võiksid korraks kuulata . 90% nendest asjadest , mis mind paari suhtes , kas tekitavad probleemi , mind ärritavad , meil on mingid hõõrumised , meil on mingid arusaamatused , mingid tülid , on pärit lapsepõlvest ja ainult 10% kogu sellest pajast on see , mida mu partner päriselt teeb . või see on nagu nii oluline koht , mida mõista , on ju , sest tihtipeale me projitseerime kogu selle asja või kogu enda need ärritavuse nagu paneme kogu selle vastutuse oma partnerile , et tema teeb neid asju .
just nii on .
tegelikult on minimaalselt tema nende asjadega seotud.
Ja seal tuleb jälle appi konstellatsioon, eks ole, sest konstellatsioon tegeleb just nende probleemidega, nende asjade lahti arutamisega, mis on meie peres, meie vanematel, meie vanavanematel, konstellatsiooniga me saame minna 7 põlve tagasi, seda parandada, eks ole. Kõik need mõttemustrid, see on ma olen nii palju näinud seda, kuidas tuleb näiteks üks naiste rahvas, kes ütleb, et vaata palun mulle, et mul on vaja suhet. Mul ei ole suhet, eks ole.
Mm-hmm.
Vaata palun mulle mingi partner kuidagi. Mõtlesin, et mina ei saa sulle kuidagi partnerit vaadata, eks ole. Mm-hmm. Aga me saame vaadata, mis sinu suguvuses on naisliinipidi. Ja siis, kui tulevad esindajad, keda me paneme sinna siis esindama ema, vanaema ja vanavanaema, see tuleb välja, et tegelikult nad vihkavad mehi.
Mm-hmm.
Ja see on nagu põlvest põlve, lapsed võtavad selle lojaalsuse üle oma emalt, et näed, tema ju tegi niimoodi, järelikult mina pean ka tegema
seda. Järelikult nii tehaks on.
Ja see on selles mõttes kurb vaadata, aga midagi ei ole teha, see on niimoodi. Isegi kui ma olen teine kord öelnud, et kuule, et ma näen, et sa vihkad mehi, ei. See ei ole võimalik, ma ei vihka mehi, mul on vaja meest. See milleks sul on vaja? No, et mul on seal mingid asjad vaja remontida. Aga mees ei ole ainult selleks, et remontida.
Ja.
Mees on ju selleks, et kui kaks südant saavad kokku, eks ole, nad loovad nagu terviku.
Mm-hmm.
Et see remonti asi, see tuleb nagu peale kauba, eks ole, juhul kui mees oskab remontida. Täna päeval on palju mehi juba, kes enam ei oska. Aga see on ka ajastumärk.
Aga no õnneks neid asja saab ainult muuta. Konstellatsioonis saab, tulevad need asjad ilmsiks, tulevad need asjad esile, mis asjad need on täpsemalt, mis probleeme valmistavad. Läbi konstellatsiooni saab juba neid energeetiliselt muutma hakata ja siis saab juba ka ju teadlikult teraapias, nii sendaga tööd tehes kui paarisuhtega või ka pereteraapias on ju, saab need asjad nagu tegeleda ja neid kas siis ümber teha, lahustada, muuta, korraks otsa vaadata, et...
Kõige olulisem on siis enda tundma õppimine, eks ole, see, mis me enne rääksime. Aga konstellatsioonis siis, mida me teeme, on see, et me vaatame seda suuremat pilti ja inimene, kes selle tellib, tavaliselt näeb siis kõrvalt, kuidas on tema, tema ema, tema vanaema, võibolla vanavanaema, kuidas nad on käitunud ja ta näeb kusagil... Tihti peale seal 5., 6. põlves tuleb välja, et nende, mis iganes vanavanaemad seal on olnud, siis nende mehed on neid maha jätnud mingil põhjusel, kas surma saanud, kas sõjas kaduma jäänud või midagi.
Mm-hmm.
Ja see siis vanavanaema tunneb seal, et teda on tegelikult üljatud. Ja meestest ei ole mitte millekski, sest et näed, ma pean üksinda rabama, pean üksinda kõik need lapsed üles kasvatama. Ja nad on väga solvunud kogu mees soo peale.
Mm-hmm.
Ja siis need lapsed, kes nüüd on selles samas peres, need ju saavad aru sellest, et tema on solvunud. Ja nad võtavad selle endasse, et jah, sellest meestest tõesti ei ole mitte mingit asja.
Mm-hmm.
Ja nii see läheb.
Millal peaks üks paar tulema paariteraapiasse? Ma olen ise olen käinud oma varasemates suhetes, ma olen käinud paariteraapias, ja mina olen puutunud kokku sellise hoiakuga, et ma olen käinud paariteraapiates erinevatel etappidel. Olen käinud siis, kui asjad on juba väga pingelised ja tõesti enam kodus rääkida ei saa ja on vaja kuidagi nagu kellegi neutraalse kohtuniku kaasabil väljenduda rahulikult. Aga samas olen ma käinud teraapias ka selle, nagu sa alguses ütlesid, selleks, et luua juba algusjärgus võimalikult tugev pikaajaline suhe. Aga samas mina sel hetkel sain nii mitmeltki selliseid hoiakuid, et issand te suhe nii alguses ja juba peate teraapiasse minema. Et millal siis on see õige aeg teraapiasse minna või kust üks paar peaks teadma, kui siin kuulajad vaatajad on ju enamus, paljud on paari suhtes ju, kust ma tean, et kuule, me vist peaks minema?
Mm-hmm. Tõesti, täna on see niimoodi, et inimesed tulevad siis, kui tavaliselt on 10 kooselu aastat juba selja taga ja asjad on kapitaalselt sassis. Et tihti tekib naisel ja mehel oma maailm, eks ole, kus ta elab. Nad on juba niivõrd solvunud üksteise peale, et neil on nagu raske üldse millestki rääkida. Et ma usun seda, et mida varem, seda parem. Isegi tegelikult suhte alguses on mõistlik tulla korra läbi käia ja vaadata, sest et terapeut teab tihti peale, ütleme isegi kui terapeut vaatab seda genogrammi, sugupuud, siis seal juba tekivad mingisugused teatud
Mustrid
mustrid,
on
eks ole,
jah.
kus kellel mingisugune probleem on olnud. Ja kui need kaks genogrammi kokku panna, siis on nagu sealt selgelt näha tihti peale, et kuhu poole on nagu see hakkab nagu kalduma. Et nii-öelda kumb siis paarilistest võtab püksid enda nii-öelda püksid enda kanda või kuidas see on. Tihti on naisel püksid jalas nii-öelda. Naine määrab ja kodus, kuidas asjad on, aga iga kord see ei pruugi nagu mehele sobida. Olen näinud, et tihti peale sarnane tõmbab sarnast ja alati tegelikult juhtub nagu üsna õige paar kokku, aga selleks, et edasise probleeme vältida, selleks oleks hea, kui nad üsna juba suhte alguses tulevad, ütleme see armumisperiood läheb läbi kusagil aastaga, et peale seda võiks terapeut neid juba juhendada, kuidas ja mis moodi edasi. Ehk siis, et üks asi on see, et me elame rõõmsalt koos, aga teine asi on see, et tuleb olla aus, eks ole, teine teise vastu. Keegi ei taha ju sellist kooselu, kus teine petab. See on nagu, noh, just kui peetakse selles meie ajal täna veel ikkagi kõige olulisemaks probleemiks seda petmist. Tihti peale öeldakse, et kui mees petab, eks ole, no mehed ongi sellised. No tegelikult ei ole. Või kui naine petab, siis on jällegi see naine süüdi, et ta tegi. Mina näen seda, et kui naine petab meest, siis tegelikult tal ei ole enam olnud nagu muud valikut. Ja täpselt samamoodi ka nagu kui mees petab. Sest et seal on juba nende vahel lõhe, eks ole. Ja selleks, et saada teisest kohast ka midagi, mingisugust tähelepanu või armastust, siis nad lähevad teise juurde. Aga ma ei ütleks, et keegi oleks siin selles olukorras süüdi. Muidugi see on väga valus teisele poolele. Aga kõige hullem on see, et kui petetakse ja ei räägita ja siis see aina süveneb. See lõhe aina süveneb ja süveneb.
Sest see on õhus, on see ikkagi, on ju, et
Jah.
isegi kui ma pole seda välja öelnud, siis nii-öelda meie selles ühisväljas või see on ikkagi olemas, see tegu on tehtud minu sees, no ütleme nii-öelda, et see, kes pettis, tema sees on ju see asi olemas, on ju, ta teab ja see on tajutav, on
See
tuntav, et midagi.
süütunne, see kõik nagu rõhub ja tihti peale naised on, eks ole, intuitiivsevad natuke, nad tajuvad ära, midagi on väga valesti. Ja naised saavad muidugi ka aru, nad vaatavad pisikesi asju, nad saavad kohe aru, et mehed on käinud. Ja nüüd on sellest naisest sõltub, ma tean, on sellised paar, eks ole, kus naine aksepteerib, ütleb, et jah, mees käib küll ära, eks ole, aga ta vähemalt, mul on kõik olemas, mis mul vaja on. No. See, mis on tal kõige olulisem, on see, et tal oleks nagu südame rahu ja et tal oleks hea olla, seda tal ei ole. Aga ta vahetab selle nagu teadlikult endal materiaalsete asjade vastu, et tal oleks hea auto ja hea maja ja tihti mulle öeldakse, aga meil on ju lapsed, ma ei saa seda lihtsalt niisama jätta.
Laste pärast koos olemine on
Jah.
üks põhiargument, et me ei saa lahku minna, meil on lapsed.
Just. Tegelikult nagu lastele näidata seda sellist probleemset suhet, nagu neil parasjagu on, see on üks, minu jaoks on see kuritegu.
Vot mina olen just tundnud seda, et ma ei saa koos olla, sest meil on ju laps. Et kuidas, et kui on juba asi seal maal, et peab ütlema välja selle lause, et ma ei saa lahku minna, meil on lapsed, siis järelikult on see mõte lahkuminekust juba pähe tulnud. Ja järelikult on see kodune õhustik juba selline, mis viitab sellele, et lahkuminek võiks olla nagu variant. Ja siis on see, et vähemalt kuidas mina seda asja näen, et kui kodune õhustik on juba selline, kus lahkuminek on nagu variant, siis panna lapsi pidevalt olema selles keskkonnas või üles kasvama sellises esiteks keskkonnas ja teiseks sellise eeskujuga. Et see on nagu minu jaoks hoopis vastupidi, kui on levinud arvamus, on ju. Ehk siis, et laps, et paarid peaksid tulema teraapiasse, on, et ühel poolt siis, kui on juba nagu pinged õhus ja selline oma vahel enam seda ühendust või sellist usaldusväärset kontakti ei ole.
Minu mõelest esimene asi, mis on see, on kui tundub, et üks pool ei saa rääkida teisele ära seda, mida ta päriselt nagu mõtleb. See on esimene ohumärk. Et kui ma tunnen, et ma ei saa rääkida sellepärast, et mu partner kas solvub, vihastab või mis iganes, siis see on esimene ohumärk ja sellel tuleb reageerida. Sest et kui me jätame selle lihtsalt niisama sinna, et me ei reageeri sellele, siis see saab minna ainult hullemaks.
See hakkab kogu aeg kogunema, on ju.
See on vaja kuidagi ära lahendada.
Jah, aga see rääkimise julgus eeldab seda, et ma usaldan oma partnerit. Ma usaldan, et ta võtab, et temas on nii palju, seda armastust, ruumi, kohalolu võtmaks vastu minu võib-olla mitte kõige meeldivamaid mõtteid, tundeid, kogemusi, taju tema kohta.
Jah, aga see, et mina näiteks kardan, et ma, kui ma ei saa oma naisele midagi öelda ja ma kardan seda nii palju, et ma jätan selle enda sisse, siis mis juhtub, on see, et mõne aja möödudes seda koguneb nii palju, et me lähme lahku, eks ole. Aga teisest küljest, kui ma julgen seda ära teha, siis ma ei saa seda karta sellepärast, et kui tema nüüd reageerib üks ta puha, kuidas ta reageerib, siis see on tema vastutada. See ei ole enam minu vastutada. Kui tema reageerib üle ja ütleb, et hea küll, et nüüd on kõik, siin oli see piir ja nüüd läheme lahku, siis ausalt öeldes mulle tundub, et mida parem lahku minna sellisest suhtes, seda parem. Et meil ei ole mõtet oodata ja koguda seda.
Ja aga see vastutuse ära andmine teise tunnete eest, see selles mõttes on raske, sest et paljud paarid eriti alguses, aga ka mida kauem on koos oldud, on ju, on sulandunud. Me sulandume teisega, me kohandume teise ümber, meil on justkui selline tunne, et mina olen sina. Aga et 1+1 on 2, et me nüüd oleme koos, et sina ja mina, me oleme nagu koos.
Me olemegi koos, aga me saame võtta vastutust ainult selle eest, kes me oleme ise. Ehk siis see, mida ma räägin, see, mida ma tunnen ja see, mis moodi ma seda maailma üldse näen, see on minu vastutusele. Kõik, mis teine tunneb, siis ma pean aru saama, et see on tema vastutada. Ma ei saa kuidagi teha sinna mitte midagi. Kui mul naine tunneb midagi, mis asjad meil nagu puutuvad meil oma vahel kokku, eks ole, siis mina saan ainult seda mõelda, et kas ma saan midagi paremini teha või mitte. Aga see, kuidas tema tunneb, siis sinna mina ei saa midagi teha. See on tema vastutusala. Ehk siis iga üks vastutab oma asjade eest.
Ja selle nagu mõistmiseks või arusaamiseks, mina olen vähemalt seda saanud just teraapias käies. Et terapeut selgitab ära või seletab ära või näitab ära need kohad, kus me nagu liigselt sulandume, kus me liigselt võtame vastutust teise emotsioonide ja tunnete eest, kus me võib-olla nii öelda hülgamis ennast, valime partneri, mitte isenda, ka siis tunde isenda, noh, et ongi, et me valime tema, valime kellegi teise enda asemel. Et see on üks asi, mida mina olen isiklikult oma kogemustest saanud nagu paari terapeuti juures. Sa ütlesid mulle ka meie vestluses enne, et nüüd sa, et sa nagu tahaksid, või sa nagu mainisid sellist ideaalset suhet, et sa tahad teadlikult kogu oma praktiliste ja teoreetiliste kogemuste baasil siis nüüd luua teadlikult seda täiuslikku suhet. Kuidas sa mõtestad seda lahti? Mis asi on täiuslik suhe?
See on ka aja jooksul mul muutunud. Ma olen aru saanud sellest, et kui minu jaoks varem oli täiuslik suhe selline, kus mõlemad on kogu aeg õnnelikud ja mõlemad on rõõmsad, armastavad, toredad, siis see tundub olevat rohkem nagu selline muinasjutu maailm.
See oli siis, kus olid 19, on ju?
See oli alles iljuti selline arusaamine.
Alles veel iljuti.
Täna ma saan aru sellest, et ka ütleme, et kui tekivad mingisugused probleemid ja ma arutan seda oma partneriga ja vahest ütleme, emotsioonid lähevad üles ja emotsionaalselt räägime nendest asjadest. Ja vahest ma tunnen ka, et mulle nüüd aitab, eks ole, et ma rohkem ei suuda siin rääkida, sest et ilmselgelt teine pool mind ei kuula, siis ka see on tegelikult täiesti okei. Aga see, mis ma olen õppinud alati jääma kohale, et ma ei põgene ära keset vestlust, vaid me olemegi omavahel kokku leppinud, et ükskõik, mis on, me jääme kohale ja räägime nii kaua, kuni meil on sellest midagi rääkida või me tunneme, et meil on midagi jäänud sisse, mingisugune solvumine või midagi. Me räägime nii kaua, kuni me saame nendest solvumistest lahti. Ja see on väga palju nagu mulle endale kaasa aidanud, sest et minu esimene mõte on olnud vanasti see, et kui mulle ei meeldi, siis ma ei pea seda kuulama ja ma lähen minema. Mis tegelikult juhtub, on see, et see annab teisele signaali, et okei, see mees on selline, kes laseb jalga.
Ja. Nii kui on midagi, mis talle ei meeldi, siis ta läheb ära, on ju.
Ja mul on ausalt öeldes kahju minu endistest naistest, kes pidid sellist meest minu näol siis nagu taluma kogu aeg, et nii kui mulle midagi ei meeldinud, see, mis mulle ei olnud meele järgi, ma läksin minema. Täna ma jään kohale ja see on teadlik valik ja otsus, eks ole. Ma jään kohale, ma arutan nii kaua, kuni probleem enam ei ole. Ja see ongi see, mis aitab. Ja kusjuures on oluline, eks ole, et iseenda jaoks ausalt rääkida. Sest tihti peale ma näen, kuidas inimesed räägivad endale mingisuguse loo, mina kaasa arvatud. Ma ei ole erand, eks ole. Ma räägin endale mingisuguse ilusa loo, ma usun seda nii kõvasti ja mul on väga raske sellest lahti lasta. Et öelda, et okei, see tegelikult on jama. Ja tihti peale need lood on lihtsalt mingisugused kedratud, mingisugune niisugune lugu, mis mulle endale meeldib, ma arvan, et see ongi tõsi ja ma hoian sellest kindlalt kinni, sest et mina olengi selline. Tegelikult ei ole, see on lihtsalt üks lugu.
Ehk siis täiuslik suhe on teadlik suhe,
Kindlasti
aus suhe,
teadlik, aus.
usaldusväärne suhe.
Jah. Ükskõik, mis seal toimub, see on, kõik on okei. Et ma ei usu enam sellesse, et ma arvan seda ka, et vaidlused nagu lõpuks lubavad sellel tõel nagu välja tulla. Läbi vaidluste me saame nagu päris lõpuni sinna iseenda sisse ja ka teise inimese sisse. Sellepärast, et mulle meeldib nagu see vaade, mis ma hiljuti ka kuulsin, et keegi ütles kusagil, et ma saan teist inimest alles siis usaldada, kui me oleme ühe korraliku vaidluse läbi teinud. Sest et alles siis ma saan aru, kes ta tegelikult päriselt on, kuidas ta käitub selles kriisisituatsioonis.
Ja ma täiesti nõustun sellega, sest ma olen ise mitmeid kordi just seda samat mõtet mõelnud nii sõpradega, nii partneritega või kaaslastega, onju, kui ka tööalaselt mingite klientide, kolleegide, koostööpartneritega, et üks on see, kuidas me oleme siis, kui kõik on hästi, aga inimese tõeline, mina isegi nimetaks, et tõeline suurus või tõeline küpsus.
Tõeline potentsiaal.
Jah, potentsiaal peitub selles, et kui meil tekivad erimeelsused, kui meil tekivad lahkelid, kui meil tekivad mingid solvumised või mingid reageeringud, kuidas me siis käitume? Kuidas me siis selle lahendame? Kuidas me leiame selle kas kompromissi või lahenduse või sellise rahumeele tagasi?
Sest et see potentsiaal, see sõna mulle meeldib seal sellepärast, et tihtipeale kui mina ise näiteks või minu partner, ütleme, et mu partner, ma näen, milline ta on selles ja kui ta avaldab või räägib mulle, mida ta mõtleb, mis tema sees toimub, eks ole, siis ma näen seda kõike kui potentsiaalina, kui suur inimene ta on tegelikult, kui palju temas peitub, mida ma muidu nagu üldse kunagi ei näegi, sest ta julgeb avaldada, ta annab mulle selle võimaluse, et ma näen seda päris inimest, kes tema enda sees on. Ka mulle endal, eks ole, on raske ise ennast vahest nagu avada täiesti pilbasteks võtta, täiesti alasti, et vot selline ma olen. Ja siis tihti peale ma ise ka näen, et ma ei teadnudki, et ma olen selline. No tegelikult ka, ma olen praegu, eks ole, 53-aastane, aga tihti ma avastan uuesti ja uuesti mingisuguseid iseendast mingisuguseid asju, mida ma varem ei teadnud, et seal üldse olemas on. Nii et ma muutun nagu kuidagi iga päevaga jälle kuhugi suunas, aga kuhu, kus ma 10 aasta pärast olen, mul pole õrna aimugi.
Selles mõttes on minu meelest on see lahe, et see ongi selline elukestav teekond või pidev õppimine ja ongi suge, et ei ole sugust lõpsihtpunkti, et ma nüüd olen valmis on ju.
Ja.
Mulle paari suhete osas meeldib, mind ennast hästi kuidagi inspireerib sellised kolm sellist, mis need on siis väärtust või kandvat ideed, et üks suhe võiks olla, võiks sisaldada või selline kuidagi, et armastus ilma klammerdumiseta, siirus ilma hirmuta ja mis see kolmas oli, et armastus ilma klammerdumiseta, siirus ilma hirmuta ja vabadus ilma hülgamiseta.
Hmm.
Ehk siis, et ongi, et ma ei klammerdu, ma ei karda ennast avada ja ma ei tunne ennast üljatuna, vaid ma teen need asjad hoopis ümber armastuseks, vabaduseks ja siiruseks. Et see on need üks kolm väärtus, mis minul endal on hästi. Kui ma neid kuulsin, siis ma olen neid endaga pärast seda kogu aeg kaasas kannud, et need on nagu minu jaoks suhtes hästi olulised asjad, mis võiks olla just nagu õiget pidi pööratud. On ju.
Mm-hmm. Mina nimetaksin seda kood, nimetasin usaldus elu vastu.
Mm.
Sest et kui ma usaldan elu, siis ma usaldan ka ise ennast, eks ole. Ja kõik, mis tuleb, on tegelikult hästi.
Jah.
Siin elus ei saa nagu olla midagi sellist, mis oleks nagu väga halvasti. Kui ma näiteks täna kaotan töökoha, siis tähendab minu jaoks seda, et homme võib avaneda hoopis mingisugune uus asi, mis on minu jaoks mulle südamele palju parem, eks ole.
No kuigi seda on, vaata, seda on tõenäoliselt raske seda usaldust elu vastu kontakti hoida, kui paari suhe on lagun emas on ju, või on paarid on läbinud väga raske lahkumineku või...
Aga see raskus, kui on paar läbinud väga raske lahkumineku, siis see on ka nende enda valik ju.
Mm. See on nende enda loodud, on nende enda maailma peegelis.
See ei ole mitte kellegi teise, järelikult neil endal on seda vaja, et elus ei juhtu mitte ühtegi asja, mida päriselt nagu vaja ei oleks.
Mm.
Me loome kogu aeg, iga päev, me loome iga hetk, me loome endale seda, mis hakkab tulevikus saama.
Yeah.
Ja see sõltub kõik meist, see on see vastutuse võtmine. Et mina loon endale tuleviku ja minus sõltub see, milline see tulevik saab olema.
Ja mina täiesti usun seda, et me kogu minu reaalsus on minu enda loodud. Ma olen isegi tatoveeritud siia see viikingite sümbol, mille tähendus on see, et mina ise loon enda reaalsuse.
Mm-hmm.
Anna mõni nõu on karantiini või ütleme isegi meil ei ole ju enam nii väga seda karantiini kui suge eri olukord, mis meil veel kestab, mis on sundinud väga paljusid paare ja peresid olema ootamatult palju koos, nina pidi koos, inimestel ei ole enam nii palju oma aega, vaba aega, kui varem ja kooli või lasteaia asju tegi keegi teine, ja siis nüüd on ühe rolli või ütleme siis naise ja ema rolli asemel näiteks tekinud sinna juurde veel kokkoristaja, õpetaja ja kõik need muud rollid on ju. Kuidas paari suhet hoida, ma ei tea, värskena, positiivsena, hoida seda armastust alles olukorras, kus võib-olla raha pinged, hirm, teadmatus, tuleviku ees, kõik see pinge ärevus kogu kasvab. Mis nõu sina paari terapeudina annaksid praegusel ajal kodus nelja seina vahel olevatele inimestele?
Mulle tundub, et kõige tähtsam on ikkagi rääkimine. Selles mõttes rääkimisest saab nagu kõik alguse.
Mm-hmm.
Ja ei saa või ei tohi kunagi karta seda, et kui ma nüüd ütlen nagu tõe välja, ma ütlen selle välja, mis ma päriselt arvan, et siis me lähme lahku. Tegelikult ma olen näinud vastupidiseid reaktsioone. Kuigi üks pool kardab, et ma ei saa tõde välja rääkida, siis peale seda, kui ta on rääkinud välja, siis tegelikult olukord nagu kapitaalselt muutub. Teine pool tunneb, et tema vastu ollakse aus esimest korda. Ta tunneb, et ta on väärt seda, et teda koheldakse kui võrdväärtsed partneriteks ole. Temaga ollakse aus ja kogu situatsioon muutub. See hoiak muutub inimesest, ta tahab vastu samasugust ausat suhet pakkuda.
Mm-hmm.
et kõige tähtsam on see rääkimine ja kuulamine. See on üks, mulle tundub, üks kõige olulisemaid asju üldse. Kui ollakse suhtes, kus teine teisega ei saa rääkida, siis minu jaoks see suhe ei ole väärt koos eksisteerimist. Siis võib-olla on hoopis lihtsam tõesti lahku minna, otsida keegi teine või mis iganes. Aga paljud naised on tulnud mu juurde, kes ütlevad, et nad ei saa mehele asjadest rääkida, et ta lihtsalt ei saa aru. Ma küsin, mis sa siis koos oled? Ta, meil on lapsed. Vaata, aga siin ongi see valiku koht, eks ole. Mida ma ise enda eluga nüüd edasi hakkan tegema siis? Et mis on minu jaoks kõige tähtsam? Kas see, et ma olen ise rahul või see, et mu mees on rahul? Joob õlut seal diivanil lesib ja mängib mänge ja tegelikult see naine kannatab iga päev, eks ole?
Ja selliselt ei ole ka lapsed õnnelikud, sest lapsed tajuvad seda pinge, et nad tajuvad vanemate rahulolematust ja samal ajal nad peavad hakkama peegeldama, et kui kogu meie reaalsus on meie enda peegeldus, siis peavad ka lapsed hakkama vanematele peegeldama nende enda sees olevat rahulolematust.
See kogu aeg käibki nii, jah.
Ehk siis pannes ennast esiplaanile, on ju. Võib-olla ka, mida mina võib-olla võiks soovitada, ongi selle rääkimisega seoses, et karantiini ajal või kodus olemise ajal võtta regulaarselt mingid ajad, näiteks ja lepite paari suhtes partneriga kokku, et näiteks iga neljapäeva õhtu või iga pühapäeva õhtu või teatud aeg on see, et kus te näiteks teete midagi kahekesi koos ilma lasteta või võtate selle aja rääkimiseks, et nüüd me istume maha, meil on näiteks 2 tundi aega ja me oleme kohal, me loome selle ruumi või selle aja ja selle nagu õhustiku, et me räägime, saavad mõlemad osa, nagu siis teadlikult jälgida seda, et mõlemad osapooled saaksid ruumi ja aega jagada seda, mida nad tunnevad või mida nad tahaksid jagada või mis vajab väljendumist, on ju. Aga et leppida, et mitte nagu mõelda seda, et aja me ju räägime, aga selline rääkimine, kus üks teeb näiteks süüa ja teine paneb lapsega pusled kokku, on ju, et see ei ole tegelikult ju see rääkimine, mida sina mõtled, on ju.
See ei ole. Et selles mõttes terapeudi juures terapeud näeb läbi need hoiakud, eks ole, ja terapeud saab minna nagu sügavamale, aidates küsida nagu sügavamaid küsimusi, et mis seal nagu päriselt toimub. Siis tihti peale inimesed, kui on kahekesi, nad ei julgegi küsida, et mida sa nagu päriselt tunned. Ja sealt keerutatakse mööda. Ma olen nii osavaid mehi näinud ja naisi, et nagu ma terapeudine pean ikkagi nagu pingutama selleks, et lõpuks sealt mingisugust tunnet kätte saada. Aga kui see inimene leiab selle tunde ükskord juba üles, siis ta saab aru, et okei, ma tõesti tunnen niimoodi. Ta ei ole kunagi julgenudki seda ise endale tunnistada. Ja läbi selle ta saab jälle ise endast teadlikumaks. Aga see on see väga hea soovitus, et ma ise soovitan ka seda, just praegusel ajal vanasti ma soovitasin, et võtke endale nädalas päev, eks ole, kus te saate olla eraldi. Aga täna eraldi ei ole nagu võimalik väga olla, siis tegelikult iga õhtu võiks olla 1 tund selline, mis on nagu kahe peale. Pannakse lapsed magama või iga päeval, millalgi kui on väiksemad lapsed lähevad lõunaund tegema. Inimesed on kodus, on võimalik täiesti võtta mingisugusel hetkel endale tund aega, kahekesi istuda niimoodi vastamisi ja hakata rääkima sellest, mida ma parasjagu siis tunnen. Või mis minu jaoks on oluline. Ja teine lihtsalt kuulab. Ei pea mitte midagi ütlema. Tihti peale mehed ütlevad, tunnevad puudus sellest, et mul naine ei kuule, kogu aeg räägib vastu. Lepitakse enne kokku, et me teeme niimoodi, et üks räägib, teine kuulab. Kui teie see kord on, siis teine räägib, teine kuulab. Ja üks soovitus veel, mis väga hästi töötab, on see, et näiteks kirjutada mingisugused olulised tegevused üles ja panna külmutuskapi peale, näiteks nagu, et vähemalt 3 kallid päevas, vähemalt 3 musi päevas, vähemalt mingisugused selles, mis mõlemad nagu peavad tegema, et see on nagu kokkuleppe asja, me lepime kokku, et me teeme seda.
Ja seda on minu mõelest tore teha, nagu ongi, et ongi , et paneme kirja meie ideaalse suhte või et mida , mis meie suhte väärtused on , on ju .
jah .
ja teha seda partneriga koos niimoodi , et istudki maha ja hakkad , ongi hakkad , me hakkame koos panema seda asja , et mida me tahaksime teha või mis sind rõõmustab , mis mind rõõmustab , mida , et mis on meie suhte väärtused . ja siis ongi panna need külmkapp peale niimoodi , et need oleksid kogu aeg näha ja pidevas siis täitmises , on ju .
jah , ja kui ma olen seda soovitanud , siis vahest on naised öelnud , et aga mees ei tule sellega kaasa . Mees ei taha sellest midagi kuulda , on ju . ütleb naisele , et jälle hakkab pihta .
jaa , mingi tüütu , mingi tüütu asi jälle .
aga see minu jaoks ongi märk sellest , et tuleb tulla terapeudi juurde lihtsalt . Tuleb tulla sinna ja tihti sellised mehed ei taha tulla , aga kui nendele öelda , et me teeme seda oma laste nimel , siis mehed tihti on valmis tegema mida iganes oma laste nimel . Ja kui mees ei ole valmis laste nimel pingutama , siis ausalt öeldes mul tekib jälle küsimus , et
kas siis peab
nagu koos olla .
ja mina lisaks siia lõppu tegelikult ühe soovituse veel , mida mina olen oma nii-öelda siis paarisuhete praktikas ja kõik , mis ma olen siin elus kogenud , olen saanud , on füüsiline kontakt . et selle rääkimise ajal hoida füüsilist kontakti . hoida seda , et üks on see silmside on nagu tore , on ju , ja näiteks hoida kätest kinni sel ajal või olla nagu niimoodi vastamised , näiteks , et jalad läheksid kokku või põlved oleksid koos või . et see füüsiline kontakt on ka selline , et nii palju raskem on partneriga tülli minna , kui ma hoian tal käes kinni . Või see sihuke , see süda on palju avatum või see kuidagi see armastus voolab palju rohkem või palju lihtsamini või palju kergem on mul olla südames ja armastuses , kui ma olen füüsilises kontaktis oma partneriga .
jah , ma absoluutselt täiesti õige . ja mul tuli praegu meelde , et tänu sellele koroona ajale praegu just mõtlesime välja oma naisega uue teraapia vormi , et kui tavaliselt on üks teraapia pikkuseks on 1,5 tundi , siis me võtame endale nüüd , oleme paariga , siis neljakesi on meesenergia , naisenergia on võrdselt esindatud ja me teeme teraapiat 6 tundi järjest . ja sellises meditatiivses seisundis ja täpselt samamoodi läbi puudutuste me jõuame sellisesse kohta , kus paarid saavad tagasi sellise läheduse ja just seesama , väga õieti ütlesid , et selline intiimsus ja empaatia , see nagu väga palju soodustab uuesti sellist kohtumist ja kokkusaamist , on ju . Südamed jälle sulavad kokku , see on lihtsalt niivõrd võimas vaatepilt , kui peale 6 tundi inimesed enam ei suuda seal ära kannatada , tahavad , et aitab küll juba , et nüüd me lähme koju , on ju , teadagi , mida tegema . sest et lõpuks ometigi nad tahavad teineteise , iha teineteise suhtes tekib nii suur , et nad muutuvad kannatamatuks , on ju .
jah , kuigi alguses võib tunduda , et kui on seda meest raske saada teraapiasse 1,5 tunniks , et kuidas seda üldse saada 6 tunniks , on ju . aga samal ajal ma arvan , ma kuulen ja ma usun , et see on täiega seda väärt , on ju .
no täiega absoluutselt ja mehed saavad ju ka aru sellest . Loo ja tõsi on see , et mehed on need , kes rohkem punnivad vastu alguses . aga jällegi teine asi on see , et pärast , kui nad sealt ära lähevad , siis nad tulevad ja ütlevad , oi kui suur aitäh , oleks ma seda teadnud , ma oleks ammu juba tulnud .
parem tund on ju ja . ütle siia lõpetuseks inimestele , kus sind leida saab , kust saab infot rohkem nii sinu pakutavate teenuste ja samas ka selle ägeda uue teraapiavormi kohta ?
ja et internetis on meil koduleht olenhoitud.ee ja seal on kõik kontaktid , kõik informatsioon on olemas , nii et võtke ühendust , kui teid kõnetab .
olenhoitud.ee , väga tore . aitäh sulle sellise toreda , sügava ja sisuka vestlusest paarisuhte teemal . ma usun , et see teema on praegusel ajal hästi oluline , arvestades seda , kui palju paarid on sunnitud olema koos , vaatama otsa nii teineteisele kui ka eelkõige iseendale , on ju .
ja praegu tuleb sellist telefoni teel kriisinõustamist päris palju ette
tore , aitäh sulle , armas kuulaja , armas vaataja . Dali podcast 5. saade , järgmine saade sinu ees kuulamiseks-vaatamiseks juba umbes täpselt nädala pärast .
kõike head teile .